มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็อยู่ให้ความรู้เป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับและได้เสนอสิ่งที่คิดว่าจะช่วยในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนและในการที่จะนำมาแบ่งปันตลอดจนท่านที่จะวางแผนในการศึกษาพระคัมภีร์ให้กับสมาชิกในคริสตจักรในกลุ่มตรงนี้ผมก็รู้สึกมีความสุขและก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนคริสตจักรในประเทศไทยในส่วนนี้ครับเราศึกษาพระคัมภีร์กันต่อครับบทที่57หัวข้อในพระคัมภีร์ครับบอกว่าคำอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากผู้ข่มเหงถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอย่าทำลายมิกธรรมบทหนึ่งของดาวิดเมื่อท่านหนีซาอูลที่ในถ้ำหัวเรื่องหลักของบทที่57ครับเสียงร้องขอพระกรุณาจากพระเจ้านี่ก็เป็นสดุดีมิกธรรมบทที่2นะครับและเพิ่มมีชื่อเพิ่มด้วยว่าอย่าทำลายนะครับเมื่อเราศึกษาบทนี้ครับเราจะดูความหมายที่แท้ของคำนี้คำบรรยายที่บอกไว้ในพระคัมภีร์บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอย่าทำลายมิกธรรมบทหนึ่งของดาวิดเมื่อท่านหนีซาอูลที่ในถ้ำผู้เขียนคือดาวิดใช้เวลาตามถ้ำในแถบทะเลตายในเอ็นเกดีที่นั่นครับอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและอากาศก็ร้อนมากในหน้าร้อนในหน้าหนาวอากาศดีและดีมากครับเป็นชนบทที่ทุรกันดารถ้ำในอาดุลลัมอยู่ในบริเวณนี้ด้วยครับนักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนก็เชื่อว่าบทนี้ครับอ้างถึงถ้ำในอับดุลลัมที่นี่ดาวิดใคร่ครวญบทสดุดีหลายบทซึ่งพระองค์ได้ประพันธ์เอาไว้ครับในหลายบทเหล่านี้เราเห็นความทุกข์ยากของดาวิดแล้วก็เล็งถึงความทุกข์ยากของพระคริสต์และของผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อในอนาคตระหว่างการทนทุกข์ครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเป็นการพยากรณ์ด้วยครับบทที่57นี้ก็พูดกับเราในทุกวันนี้ด้วยซึ่งเป็นความอัศจรรย์ของพระคำของพระเจ้านะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องคริสเตียนก็เตือนความจำเอาไว้เมื่อเราศึกษาพระธรรมสดุดีเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องจากอดีตคือประสบการณ์ของดาวิดปัจจุบันและก็อนาคตจะรวมอยู่เป็นการพยากรณ์ไปด้วยครับพระธรรมสดุดีบทที่57เราดูที่ข้อ1ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไปข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ผมไม่ทราบว่าพี่น้องคิดอย่างไรครับแต่สำหรับผมเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากมันวิกฤตนะครับก็อธิษฐานเหมือนกับดาวิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์พระเจ้าขอทรงกรุณาด้วยผมต้องการให้พระองค์กรุณาต่อผมไม่ต้องการให้พระองค์ยุติธรรมและชอบธรรมต่อผมขอกรุณาถ้าพระองค์ทรงเป็นเช่นอย่างนั้นครับคือมากล้าหาญขอพระเจ้ายุติธรรมและชอบธรรมเนี่ยผมว่าผมโดนพระเจ้าลงโทษแน่ครับผมจึงต้องการให้พระองค์กรุณาและเมตตาผมด้วยนะนี่คือความต้องการและสำหรับพี่น้องคริสเตียนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกับดาวิดที่บอกกับพระเจ้าอย่างนี้ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ผู้เขียนคือดาวิดก็มีประสบการณ์ที่บอกว่าประสบการณ์ร่มปีกนี้แต่อนาคตนะครับประเทศอิสราเอลก็จะต้องเจอตอนนี้อิสราเอลยังไม่มีประสบการณ์นี้พูดถึงร่มปีกนะครับก็นึกถึง องค์พระคริสต์มีการตรัสถึงเรื่องนี้ไหมครับในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ37ครับองค์พระคริสต์ก็บอกว่าโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระชนะและเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้หนึ่งเนืองเหมือนแม่ไก่กงลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนออิสราเอลยังไม่มาอยู่ใต้ปีกของพระองค์ครับท่านพร้อมจะมาอยู่ใต้ปีกของพระองค์หรือไม่พูดอีกอย่างนะครับให้เชื่อฟังพระองค์รักพระองค์องค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ16ยอห์นบทที่14ข้อ16ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราถ้าท่านทั้งหลายรักเรารักประพฤติรักพระเจ้าท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราและดำเนินตามพระวิญญาณครับสังเกตข้อความที่น่าอัศจรรย์ต่อไปนี้นะครับในข้อ3พระองค์จะทรงใช้มาจากฟ้าสวรรค์และช่วยข้าพเจ้าให้รอดพระองค์จะทรงให้ผู้เหยียบย่ำข้าพเจ้าได้อายพระองค์จะทรงใช้ความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตลงมาสิ่งนี้สำเร็จตามตัวอักษรกับคนสัตว์ซื่อที่เหลืออยู่เมื่อพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองด้วยฤทธิ์เดชและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่และพวกเขาจะบอกว่านี่เนี่ยนี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลายเราได้รอคอยพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดนี่คือพระเจ้าเราได้รอคอยพระองค์ให้เรายินดีและเปรมปรีในความรอดของพระองค์ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่25ข้อ9อิสยาห์บทที่25ข้อ9นะครับต่อมาข้อ4ครับข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าสิงหราชข้าพเจ้านอนท่ามกลางผู้ที่ไฟติดตัวคือบุตรของมนุษย์ฟันของเขาทั้งหลายคือหอกและลูกธนูลิ้นของเขาคือดาบคมอันนี้ก็นึกถึงซาตานก็แล้วกันซาตานขึ้นลงบนแผ่นดินโลกเหมือนสิงคำรามเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ดูรายละเอียดนะครับใน1เปโตรบทที่5ข้อ8หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8และซาตานก็มีลูกสิงห์ช่วยด้วยครับเราจำไว้นะครับว่าสดุดีมิกทามเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถาวรและคงอยู่ครับสิ่งที่สำคัญและคงทนเราจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นสดุดีมิกทามต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถาวรและคงอยู่สิ่งสำคัญและคงทนครับต่อมาข้อ7ครับข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีแล้วสังเกตถ้อยคำที่งดงามต่อไปนี้ครับในข้อ8จิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยจงตื่นเถิดพินใหญ่และพินเขาคู่เอ๋ยจงตื่นเถิดข้าพระเจ้าจะปลุกอรุณข้อความที่งดงามข้าพระเจ้าจะปลุกอรุณข้าพระเจ้าจะปลุกอรุณเป็นถ้อยคำที่งดงามจริงๆครับคืนของความบาปและการทุกข์ยากได้สิ้นสุดลงการปกครองของคนชั่วร้ายของซาตานได้ยุติไปและรุ่งเช้าได้มาถึงดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมได้ขึ้นมาพร้อมกับการรักษาในปีกของพระเจ้าตรงนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เราพบความมั่นใจอย่างยิ่งในบทนี้นะครับเราพบความมั่นใจอย่างยิ่งในบทนี้ต่อไปก็เป็นบทที่58บทที่58ในพระคัมภีร์บอกว่ายังไงบอกว่าคำอธิษฐานขอทรงลงโทษคนอธรรมถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอย่าทำลายมิกทามบทหนึ่งของดาวิดหัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทที่58คือคำอธิษฐานขอการแก้แค้นต่อศัตรูคำอธิษฐานขอการแก้แค้นต่อศัตรูสังเกตว่านี่เป็นบทสดุดีอย่าทำลายและมิกทามอีกบทหนึ่งหมายความว่ามีสิ่งสำคัญและคงทนที่นี่และมาถึงอย่าทำลายด้วยบทนี้เริ่มด้วยคำถามเริ่มด้วยคำถามใครเป็นผู้ถามผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสโดยใช้ปากกาของดาวิดให้บันทึกหรือประพันธ์นะครับบทที่58ข้อ1ท่านผู้เป็นเจ้านายท่านพูดอย่างชอบธรรมหรือบุตรของมนุษย์เอ๋ยท่านพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือมีคนแปลข้อนี้นะครับบอกว่าความชอบธรรมเงียบไปหรื ท่านผู้พิพากษาได้พูดอย่างชอบธรรมหรือท่านได้พิพากษาบุตรมนุษย์ด้วยความชอบธรรมหรือครับวันหนึ่งข้างหน้าครับพระเจ้าจะให้ผู้พิพากษาส่งรายงานพระองค์จะบอกตรัสว่าความชอบธรรมเงียบไปหรือท่านผู้พิพากษาได้พูดอย่างชอบธรรมหรือพวกเขาต้องตอบคำถามนี้ครับใครที่ชอบตัดสินคนอื่นตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษานี่โดยเฉพาะคริสเตียนนะครับก็ระวังไว้นะการตัดสินคนอื่นนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์ก็บอกนะครับการพิพากษาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเจ้านะครับเราไม่รู้เรื่องเบื้องหลังของเขาแรงจูงใจของเขานะครับอาจจะตัดสินพลาดก็ได้ครับนี่เป็นอีกคำอธิษฐานหนึ่งครับเพื่อขอการแก้แค้นศัตรูของผู้เขียนคือดาวิดอยู่รอบพระองค์ครับข้อ3ถึงข้อ6คนอาธรรมหลงเจินไปตั้งแต่จากคันเขาทำผิดมาตั้งแต่เกิดคือพูดมุสาเขามีพิษเหมือนพิษงูเหมือนงูเห่าหูหนวกที่อุดหูของมันจึงไม่ได้ยินเสียงของหมองูหรือเชื่อฟังผู้มีมนต์ขลังข้าแต่พระเจ้าขอทรงหักฟันในปากของมันเสียข้าแต่พระเจ้าขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงหนุ่มออกเสียข้อ3ถึงข้อ6นี้ผู้เขียนคือดาวิดอธิษฐานขอให้ความพินาศ6อย่างเกิดขึ้นกับศัตรูของพระองค์นะครับในบทนี้ก็มีขอความพินาศ6อย่างนี่มีอะไรบ้างครับ6อย่างอย่างแรกครับขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงหนุ่มออกเสียเราพบแล้วนะครับว่าศัตรูนั้นก็เปรียบเหมือนสิงมีคนบอกว่าคริสเตียนอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้ผมได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยจัดการกับมารซาตานอย่างเด็ดขาดมารซาตานที่เราทราบก็เหมือนกับสิงโตเดินวนเวียนคอยกัดกินและหวังว่าขอพระเจ้าเนี่ยหักฉีกเขี้ยวนะครับของสิงผมไม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคริสเตียนเลยอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยกำจัดซาตานหรือสิ่งที่ไม่ดีนะครับดาวิดผู้เขียนสดุดีบทนี้ก็ตรัสถึงศัตรูของพระองค์ช่วงนั้นนะครับอิสราเอลหรือว่าในสมัยของกษัตริย์ดาวิดก็อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสดังนั้นการอธิษฐานขอความยุติธรรมนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงครับตอนนี้ผู้เขียนเนี่ยใช้การเปรียบเทียบอีกแบบนึงครับใช้การเปรียบเทียบอีกแบบนึงข้อ7ให้เขาหายไปเหมือนน้ำไหลพระองค์จะทรงเล็งธนูที่เขาทั้งหลายและเขาจะถูกสังหารการขออย่างที่สองนะครับคือคนชั่วเนี่ยเหมือนกับน้ำไหลขอพระเจ้าช่วยนะครับขอให้น้ำไหลของคนชั่วหายไปและอย่างที่สามพระองค์จะทรงเล็งธนูที่เขาทั้งหลายและเขาจะถูกสังหารนะครับศัตรูก็เป็นเหมือนกับเป้าสำหรับลูกธนูข้อ8ขอให้เขาเหมือนทากที่ละลายเป็นเมือกไปเหมือนทารรกแท้งที่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์อย่างที่สี่ก็ขอให้เขาเหมือนทากหอยทากนะครับที่ละลายเป็นเมือกไปมีทากชนิดหนึ่งครับที่ละลายไปเมื่อถูกความร้อนผู้เขียนคือดาวิดก็บอกสิ่งเหล่านี้นะครับศัตรูทิ้งรอยเมือกไว้แต่มันละลายไปอย่างที่ห้าครับเหมือนทารกแท้งที่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์นั่นคืออย่าให้สิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ในคันของความคิดของพวกเขาเกิดผลสำเร็จให้มันล้มเหลวไปข้อ9เร็วยิ่งกว่าหม้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟหนามไข่กุ้งไม่ว่าสดหรือไม่เป็นเปลวก็ขอพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสียอย่างที่6นะครับเร็วยิ่งกว่าหม้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟหนามไข่กุ้งไม่ว่าสดหรือไม่เป็นเปลวก็ขอพระองค์ทรงกวาดเข้าไปเสียผู้เขียนบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงกวาดเขาไปก่อนที่พวกเขาจะทำการอันสกปรกได้นี่ก็เป็นคำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมนะครับเมื่อเราเห็นความไม่ถูกต้องความชั่วร้ายผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานแบบนี้ได้คนที่ทำชั่วร้ายก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอช่วยด้วยต่อไปครับก็เป็นบทที่59บทที่59กับบทที่60นี่หัวเรื่องหลักเป็นหัวเรื่องเดียวกันคือคนของพระเจ้าถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูครับบทนี้เกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับสดุดีก่อนหน้านี้ทั้งสองบท เป็นบทยาทำลายนะครับของมิกทานของดาวิดและอีกครั้งหนึ่งครับในบทนี้เราเห็นดาวิดถูกล้อมด้วยศัตรูและการเป็นการพยากรณ์ถึงอิสราเอลที่สัตว์ซื่อที่เหลืออยู่ซึ่งจะทนทุกข์ในช่วงการทนทุกข์ครั้งใหญ่ในอนาคตพวกเขาจะถูกศัตรูล้อมไว้ครับคำบรรยายของบทนี้บอกว่าเป็นเวลาเมื่อซาอูลใช้คนให้ไปเฝ้าบ้านดาวิดเพื่อจะฆ่าท่านเสียครับให้เราดูบันทึกจากเหตุการณ์ได้นะครับจากพระธรรม1ซามูเอลบทที่19 1ซามูเอลบทที่19ถ้ามีโอกาสนะครับเบื้องหลังเหตุการณ์ตอนนี้ก็อยู่ใน1ซามูเอลบทที่19ครับบทที่59ถึง60บทที่59กับบทที่60นะครับ2บทบทที่59ข้อ1ถึงข้อ3ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากศัตรูของข้าพระองค์ขอทรงช่วยป้องกันข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากผู้ที่ทำความชั่วร้ายและขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากคนกระหายเลือดเพราะนี่เนี่ยเขาซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองค์คนดุร้ายร่วมหัวกันต่อสู้ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่การละเมิดหรือบาปของข้าพระองค์เองตามปกติบทสดุดีของดาวิดจะจบลงด้วยการแสดงออกถึงความเชื่อและการวางใจในการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับเราจำไว้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยถ้าดาวิดเขียนบทสดุดีนะครับจะจบลงด้วยการแสดงออกถึงความเชื่อและการไว้วางใจในพระเจ้าในการช่วยของพระเจ้าครับจะจบลงอย่างนี้เสมอนี่เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเรานะครับเรามีปัญหาหรือหนักใจในช่วงที่วิกฤตนะครับแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าจบลงด้วยการแสดงออกถึงความเชื่อและการวางใจในพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าจะช่วยเราครับก็ฝากในคำนำก่อนนะครับสำหรับบทที่59บทที่60หัวเรื่องหลักคนของพระเจ้าถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
โลกผิดหวังอีกแล้วพระบิดาโปรดทรงเมตตาเช็ดน้ำตาให้ลูกอีกทีช่วยรักษาใจที่ถูกมันร้ายทีโปรดทรงปราณีอยากนี้ทุกใจกระทรอนลูกผิดหวังอีกแล้วพระบิดาโปรดเวทนาเอ็นพระกายฟังคำอ้อนวอนช่วยมาล้างใจให้หมดสิ้นความร้าวร้อนช่วยนำช่วยสอนความดีขอทรงบันดาลต่อแต่นี้จะไม่ดื้อรั้นทำผิดขอทรงความดีย้ำใจไฟทางมืดมนดุดดังไก่น้อยสุขใต้ปีกแม่ของตนลูกผิดที่หนสุดทนใจแทบตายโยกกลับมาหาพระบิดาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้สลาช่วยผ่านบาดแผลถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรักพระคุณI'm not afraid to die. ยพันบาทแทนถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรา